Jeppu ja ihmisen ääni.
Hei rakkaat kuulijat, Jippu täällä. Kuuntelet Radio Dayta, kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Ihana saada jälleen olla täällä. Mä oon jotenkin intoutunut nimenomaan tänä syksynä uudelleen tämän ohjelman tekoon ja saanut sellaisen väkevän Jumalan rohkaisun, että mun pitää näitä vielä tehdä. Ja haluan kiittää sen takia kaikesta palautteesta, mitä mä saan. Radio Dayltä lähetetään mun sähköpostiin sitten aina kaikki teidän kirjoittamat palautteet ja joka kerta mä yllätyn, että miten valtavasti sitä tulee ja miksi on aina positiivista, että koska kohan nyt läsähtää sitten oikein kunnolla turpaan. No nyt mulla on täällä vieras, toivottavasti ettei tässä jaksossa puhuta mitään läpi ja päähämme. Ja kuten tiedätte, niin mä sydämellä vieraani valitsen. Ja sen perusteella, että jos mä en ole oikein vielä ehtinyt tutustumaan johonkin, niin tämän ohjelman aikana mä sitten luon pohjaa ystävyydelle. Ja vieressäni on siis laulaja ja pastori Roberto Brandao. Tervetuloa.
Kiitos.
Yes. Roberto mä tapasin muistaakseni ensimmäisen kerran Jeesusmarssilla tai täällä Senaatin torilla tää vappu.
2017.
Joo, no. Ja sä lauloit siellä kans. Me laulettiin hirveässä räntäsateessa varmaan keuhkoputkeen. Muistatko se olikin? Vappu, Suomen vappu, tulee rakeita.
Se oli aivan mielenkiintoinen päivä.
Vähän erilainen kuin sun kotimaassa Brasiliassa nämä vapun lämpötilat.
Totta, ihan erilainen.
Miten muuten pakko tässä heti alkuun kysyä, mitä sä pidät Suomen siis ilmastosta, jos sä oot ihan rehellinen?
No itse asiassa minulla on semmoinen tärin, että minun äiti aina oli matkustamassa siellä Etelä-Amerikassa, sinne Argentiinia ja Uruguay. Ja siis kun hän tuli sieltä pois, hän aina oli sanonut, että wow, hieno, siellä oli +5. Ja siis me olimme wow, koska mistä minä tulen? Se on 40 astetta tai 35 astetta.
Niin se on koko ajan sitten. Niin
koko ajan. Että me ei ole mitään uusi aika. Siis on niin. Koko ajan vain aurinko paista tai satavettä. Ja kun satavettä on 3 kuukautia, siis sen jälkeen ei ole
ja koko ajan kostee se ilma.
Ja.
Joo.
Ja siis kun me tulin Suomeen, me olin asunut Englannissa.
No sä olit tottunut siellä kyllä sitten sateeseen.
Ja siellä
kyllä
oli satanut aika paljon vettä. Ja minulle ei ollut mitään ongelmia, kun minä olin siellä Englannissa. Minä tukasin kovasti, kun satoi vettä koko ajan, koska joo. 20 vuotta elämässäni minä en ole nähnyt paljon joo. vettä. Ja siis nyt kun olin, minä olin, yes. tulkava.
It's raining men, hallelujah.
Let it rain everything. Kaikki siis. Mutta siis aivan mahtavaa. Siis kun minä tulin Suomeen, täällä on lunta ja minä rakastan sitä.
Silloin kun sä tulit Suomeen, oliko se eka kerta, kun sä näit lunta? Eli siis Roberto on brasilialainen. Koska sä tulit Suomeen?
Mä tulin Suomeen, kun minä olin kihloissa, 2003. Siis mä en käymän, kun minä anoppi oli vasta tautunut 60 vuotta.
Ja nyt sä puhut tällaista suomea. Joo. Miten sä opit tämän kielen, kun ihmiset sanoo, että tämä on kyllä oikein niin kuin kunnon? Kävitse kursseilla vai etteikö herra sulle armolahja?
Kiitos. No olen käynyt kansalaisopistossa siellä Etelä-Karjalassa, Lappeenrannassa.
Ja siksi sulla on toi vuotta. Mie. Sä sanot mie.
Halluja. Se on ihan herätus, sano. Mie. Murret.
Sen takia se on niinku liikuttava, että sä puhut suomea ja sit sulla on vielä murre.
Yes, oikein murre.
Murre. Lappeenrannassa. Eli kerro vähän, Roberto, sun tarinaa kuulijoille. Kuka sä olet? Tiedetään, että sä oot ollut Voice of Finlandissa ja tiedetään, että sä oot Harvest Churchin pastori sun vaimon kanssa, teette yhteistä hengellistä työtä, teillä on näky. Mm-hmm. Mutta lähdetään kartoittamaan kuitenkin sun persoonaa ja sun historiaa sieltä missä, millaisesta kodista sä tuut ja kuka kiitos. Olet?
Siis me on Roberto Brandao, 40-vuotias vanha ja mä tulin semmoisesta perheestä, että minun isä oli pastori helluntaisarakunnassa siellä Brasiliassa. Mutta meidän tarina se alkoi näin, että kun minun oma veli, hänellä oli epilepsia ja aika paino epilepsia kohtaus per viikko. Ja minun äiti oli tosi väsynyt sitten ja he vasta tulivat se meidän pääkaupunki, kun oli siinä alussa Brasil rakentamaan ja minun isä oli siellä tuoskentelemassa. Ja minun isä oli aivan pettynyt, siis jotakin oli tapahtunut sinne. Se kirkossa, missä hän oli, siellä parisaatta kilometriä pääkaupungista. Ja kun he muuttivat sinne, minun isä sanoi, että taas eteenpäin ei kukaan mene mitään kirkon. Ja minun äiti oli semmoinen, okei, mutta meidän, hänen oma poika, hänellä oli se sairaus. Ja hän tarvitsi apua. Ja siis meidän systeemi ja kaikki muu, ei kukaan pystynyt auttamaan. Mm. Ja hän kuunteli radiossa, että tervetuloa tämän kokoukseen. Ja sinä ja sinun perheesi, kaikki sairaus, se lähtee. Ja hän sanoi, emme usko, koska hän oli käynyt vaikka voodoo-paikka etsimään parannusta. Ja ei kukaan oli auttanut. Ja siis hän meni sinne, mutta hiljaisuudessa ja ei voi kertoa isälleni. Minun isä oli alkoholitauste. Ja oli tosi hankala, että hän oli aika paljon yksin kotona, ei halunnut keskustella kenen kanssa, ja tupakoimaan se koko päivä. Ja minun äiti lähti siinä hiljaisuudessa ja pilossa, ei voi kertoa, että hän oli menossa sinne. Ja siellä hän sanoi sinne, että okei, jos sanoi se pastorille, jos teidän Jumala parantaa nyt minun poika, minä tuon minun 2 metriä humalainen mies tänne, ja 8 lasta. Hänellä oli 8 lasta silloin, ja heillä oli... Ja se pastori oli se joku helluntaseurakunta siinä. He vasta sanovat, että hei, okei, kaikki seisovat ja rukoilla. Ja rukoilkaa. Ja he rukoilivat. Ja se pastori oli kertonut, että nyt menee lääkärille tarkistamaan. Ja 15 päivä se kesti, se, että se tuli se...
Poetulos.
Joo. Ja siis, mutta silloin, 15 päivä, minun veljellä ei ollut yhtään epilepsiokohtaus. Ja minun äiti tiesi, että okei, hän on parantunut. Ja siis uudestaan, siis se lääkäri sanoi, no minä en usko, että mä haluan tehdä uudestaan se koe. Ja he tekivät se siis toinen 15 päivä, ja minun veli ei ollut yhtään epilepsikohtaus. Siis minun äiti tuli kotiin ja sanoi isälleni, että nyt kaikki kokouksen. Ja minun isä sanoi, ei missä nimessä, katso sinun poika. Ja minun isä meni kokoukseen, ei tiennyt yhtään mitään, ja oli vain itkemässä sinne, koska hänelle oli aivan... mahtava asia, että hänen oma poika
parani.
Joo, ja nyt se on se. Ja sen jälkeen minun isä oli jätänyt se koko alkoholijuoma.
Niin hän raitistui sitten siitä.
Joo, ja siis se vain jatkoi elämää ja rupesi perustamaan seurakunta Brasiliassa monta vuotta myöhemmin. Ja siis oli hänen koko elämänsä. Ja tämän keskellä minun on syntynyt, me olen lapsi numero 11. Että vielä sen jälkeen hän oli toinen 3 lasta. Ja... silloin meillä on kasvanut semmoinen perhe, että ihme on ihan normaali juttu, että kaikki on mahdollista. Että, mutta totta kai oli tosi hankala, koska mistä minä tulen Brasiliassa, semmoinen tilanne, että tosi köyhä alueella. Ja siis jos minä menisin kaupan ostamaan jotakin, aina tuli joku tarkistamaan, onko hän varastamassa jotakin, varastamassa siis. Tai mitä tapahtui hänen kanssa? Pystytkö hän vain ostamaan jotakin? Siis koko lapsuuteni minun piti elää sen kanssa. Että, ja siis se rasismi myös, että oli aika iso juttu siellä. Mutta kuitenkin meidän perhe, meillä oli aina se yhteys. Että se oli tosi hieno. Että minun äiti oli aina tukena. Ja kun minä olin 13 vuotta sitten, minun äiti kuoli. Ja silloin, mitä se oli tosi helppo, että minun välit olivat mukana niin koko ajan. Että siis se meni se helppo, että se, meillä oli se yhteys, se koko perheenä. Ja siis 4 vuotta myöhemmin minun isä kuoli. Mutta minä vain jatkoin elämää, vaikka oli tosi vaikea. Että meidän kulttuurissa on se, että jos sinulla ei ole vanhemmat ennen, ja sinä ei ole vielä täytetty 18 vuotta, se tarkoittaa sitten, että varmaan se tuli kriminaali tai jotakin, tekemään aika paljon rikoksia ja... Mutta siis minä tiesin, että Jumala oli kansani, että minä kyllä pärjäsin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa täällä Radio Dayssa. Jippu ja Roberto Brandão, Brasiliasta Suomeen tullut, laululla tunnetuksi tullut, mutta myös pastorina Harvest Churchissa Vantaalla vaimonsa kanssa toimiva, ihastuttava tyyppi ja persona. Kertoit just sun elämästä. Kirjoitin tänne ylös, että entäs nämä muut sisarukset, millä tavoin se usko näkyy, ottaisitko te läheisiä vai tuliko muut myös voimakkaasti herätykseen silloin, kun sun veli parantui epilepsiasta ja isä raitistui. Tuitteko jotenkin toisianne siinä sitten?
Se oli vähän hankala, koska minun isä, hän oli semmoinen humalainen mies aikaisemmin.
Humalainen?
Joo. Mutta siis kuitenkin hän oli aina kotona.
Joo.
Sitä kun hän sai nähdä kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja hän oli jäätänyt se alkoholin. Siis hän rupesi matkustamaan. Ja hän ei ollut siellä läsnä. Ja taas oli se, jos minä katson kaikki, että siis minun isän palvelut hän oli tehnyt. Tämä oli se minus, että hän oli jäätänyt se lapsia. Ja sitten minä huomasin, että meidän välit ei pystynyt mennä eteenpäin sama kuin mie meni.
Joo.
Koska esimerkiksi kun minä tulin 78, minun iso oli enemmän tasapaino. Hän oli enemmän kotona ja oli semmoinen mies taas hänen vaimolle, että oli lasten kanssa. Mutta heti kun minun isä oli antanut elämän Jeesukselle, oliko se 66 tai jotakin näin, siellä hän tuli semmoinen vahva mies ja hän oli matkustanut ja lapsi oli aina kotona.
Matkustiko hän siis sen takia, että hän rupesi tekemään niin kuin evankeliointityötä?
Joo, evankelista.
Joo. Paljon puhutaan tästä tietyllä tavalla, että sitten, että jos ajatellaan munkin isoisä oli kova juoppo, mun isän isä, tuli uskoon, ensiksi hakkas koko perhettä, että oli niin kuin raalla tavalla, että oltiin hangessa niin kuin paossa. Sitten tuli uskoon, mutta sitten lapset jollain tavalla ensiksi menetti isänsä viinalle, mutta sitten ne menetti isänsä uskonnollekin, Jeesuksellekin. Millainen sun oma ajattelu, että onko jäänyt semmoista traumaa tai katkeruutta ehkä sit siitä, että isä ennen joi ja nyt se sitten rakastui Jeesukseen niin, että lapset tuli edelleen hylätyksi?
Joo, tässä oli se juttu, koska minä olen huomannut vähintään kolme velini, että he ovat kokeneet näin.
Joo.
Koska ennen siitä heillä oli semmoinen hieno isä, vaikka oli juoputelemassa.
Joo.
Mutta nyt heillä on semmoinen isä, että on evankelista ja vie evankeliumi eteenpäin ja pelastuksia, parannuksia. Kaikki tuli, se koko paketti. Mutta siis kotona hän vielä piti oppia, mitä se tarkoittaa olla uskovainen isä, rakastava isä.
Joo.
Semmoinen isä, että pystyy osoittamaan se rakkaus lapsille sama kuin joku, että vasta tulee kadulta nyt. Ja taas se kesti monta vuotta. Siis kun minä olin pieni, minun isä oli semmoinen jo, hän oli jo tehnyt se kaikki homma sen alueelle, että oli semmoinen mahtava isä, voi sanoa näin, minulle. Mutta välillä niin minä olen nähnyt se, että se oli iso
niin kuin näissä nuoremmissa veljissä.
Joo, se vanhin veljet.
Vanhemmat veljet.
Ja kuka oli ennen minua.
Ennen sinua, joo.
Heillä oli semmoinen tosi kova koulutuksia isänin kanssa. Ja tämä se oli monta vuotta, mä olen nähnyt, että heillä on ollut aikaisemmin tosi vaikea lähestyä Jumalalle, kun heillä oli nähnyt semmoinen isä, että se näkyy
läsnäoloton.
Joo. Ja miksi hän on näin? Mutta siis onneksi minun isä, ennen hän kuoli, hän oli ihan erilainen jo. Että siis mä olen huomannut, että hän rupesi osoittamaan ja oli esimerkiksi katsonut sen maailman mestarin meidän kanssa jalkapallo, että aikaisemmin me emme saa vaikka katsoa telkkaria.
Niin, että se oli näin pitkä. Siinä oli kuinka monta ikävuotta? Teillä on siis ikäeroa sun vanhempien veljen kanssa.
Minun sisko on 68, no 67 ja minä olen 40.
Niin, eli tässä on niin kuin iso haitari. Ja se on ihan sama kuin mulla. Siis mun veli on 50, mä oon 33.
Okay. Kuinka monta veli sillä on?
No siis mun yksi sisko on taivaassa, jo hän meni 48-vuotiaana sinne. Sitten mä oon nyt 33 ja sitten mun isoveli on 50. Ja mun isä on esimerkiksi ollut täysin erilainen isä vanhemmille sisaruksille kuin mulle.
Okay.
Eli on hirveän vaikea ymmärtää. Mun isä kanssa teki uraa ja evankelistana kiersi silloin ihan samalla tavalla. Mm. Ja mun vanhemmat sisarukset kasvoi ikään kuin isän kanssa, joka ei ikinä ole läsnä, joka ei koskaan ole kotona ja keskittyy vaan isälle operaoleja ja myös sit hengellistä työtä ja näin. Ja kun taas sitten minä kasvoin, kun mun vanhemmat sit eros, niin mä kasvoin taas sitten isän kanssa, joka oli niin kuin rikkinäinen, lyöty ja jotenkin nöyryytetty ja sitten myös kutsumuksestaan tietyllä tavalla luopunut. Mm. Niin nämä on kaksi täysin erilaista isäkuvaa, jossa ihminen niin kuin kasvaa. Ja tämä on varmaan tämmöisen, niin kuin, jos on paljon perheessä niin kuin ikäeroja sisaruksilla, niin kokemus omista vanhemmista on täysin toinen.
Mm.
Miten tämä Suomi tuli niin kuin kuvioihin sun elämässä?
Joo, itse asiassa, kun minun vanhemmat kuolivat.
Minkä ikäinen sä olit silloin?
Olin 17.
Sä olit 17, kun sun molemmat vanhemmat oli mennyt taivaaseen.
Sitten minä rupesin asumaan yksin, koska minun velit melkein kaikki olivat naimisissa. Ja yksi veli, hän oli asumassa samassa talossa, mutta hän oli yksi yritys toisessa kaupungissa. Ja siis hän oli aika paljon siellä. Siis minä olin melkein koko viikon yksin. Oli tosi hankala tämä aika minulle, mutta siis tämä aika myös oli se aika, että minä rupesin muistamaan kaikki, mitä minun isä oli puhunut minulle 10 vuotta sitten.
Joo.
Hän sanoi minulle yksi päivä, koska minun nimi on Roberto Brandão, mutta se Paulo Roberto on 2 nimiä. Siis hän aina, se on vähän, että oli koko ajan kutsunut Paulo. Hän sanoi minulle, että Paulo Tutanen. Ja siis minä istuin siinä, hän sanoi, että hei, mä haluaisin vain sanoa sinulle, että minä rakastan sinua. Ja hänelle tämä oli tosi vaikea sanoa, minä rakastan sinua. Minä muistan, kun minä olin 5-vuotias vanha, se oli isänpäivä. Ja minä tulin seurakunnasta ja minä huusin kaikki ihmisten näitä, isi, hyvä syntymäpäivä, minä rakastan sinua. Ja oli semmoinen hiljaisuus, koska meidän välit oli sinne tekemässä grillamassa ja kaikki muu, mutta ei kukaan ole sanonut näin. Ja minä halasin ja siis hän sanoi takaisin, minä rakastan sinua. Mutta oli vähän hankala kertoa se.
Joo, siihen liittyy jotain semmoista häpeää vai?
Joo, ja joo. Siis 2 vuotta myöhemmin, kun minä olin 7-vuotias, vaan hän sanoi minulle, että hei, tiedätkö se, että minä rakastan sinua. Mutta minä valitettavasti en voi elää iankaikkisesti. Mutta on joku, että rakastaa sinua enemmän kuin minua. Ja se on Jumala. Mm-hmm. Ja silloin mä ja siis hän sanoi, että kun minä lähden täältä pois, hän jatkaa sinun kanssasi. Mm. Ja minä sanoin, ala puhu nyt. Jumala on johonkin, että minä pystyn näkemään. Ja sinä olet minun isä ja sinä aina elä.
Niin
minä muistin, minä olen 7-vuotias vaan. Ja 10 vuotta myöhemmin minä olin sellainen tilanneessa, että nyt isä myös on pois. Ja silloin minä rupesin oppimaan tästä. Ja puhua Jumalan kanssa. Tämä on aika, siis minä tein semmoinen, sanotaan, minä olin joku nuorten ilta, ja siellä heillä oli semmoinen mies, ja rupesi kertomaan, että hei, tänä iltana me puhumme avioliitosta. Ja minä sanoin, avioliitosta. Siis minä olen 17-vuotias, ja silloin minä olin suunnitellut, että tänään me menen kokoukseen, minä löytän semmoinen tytöystävä, me menemme syömään, ja elämä on hyvä. Että minulla on tytöystävä, että kaikki ongelmien ratkaisu sinne. Mutta siis hän rupesi puhua avioliitosta. Mä sanoin, hei, siis ei minua kiinnosta avioliitosta nuorten illassa. Mutta minä olin miettimässä. Ja silloin se saarnaaja rupesi kertomaan, että hei, varmasti tällä hetkellä työ olette ajattelemassa näin, että te ette tarvi mitään avioliitto ajattelemassa tai unelmoita, mutta ja haluaisitte vain tytöystävä tai poikaystävä. Siis mä ajattelin, että nyt minun pitää olla hiljaa.
Niin, se näki sen.
Varmaan sehän on, näkee, mitä minä olen ajatellut. Ja sanoin, että okei. Okay. Mutta hän sanoi, että on aika unelmoida. Ja minä ajattelin, ai kauheita, unelmoida. Semmoinen höpö juttu, että minun pitää unelmoida. Semmoinen sama kuin pieni tytö ja rupesi kirjoittamaan sinne vaaleanpunainen päiväkiide, että minä rakastan semmoinen, minä haluan semmoinen mies. Ja mä sanoin, että emme halua kirjoittaa yhtään mitään. Siis hän sanoi, että varmaan sinä olet, työ olet ajattelemaan, että te ette halua kirjoittaa sinne päiväkiidien. Mitä on se aika ohjata nyt hiljaa. En puhu yhtään mitään. Nyt minä olen ihan hiljaa ja vain kuuntelen ja sen jälkeen minä lähden täältä pois. Mutta siis hän sanoi, että mut on aika unelmoita. Siihen asti oli ok, mutta ongelmissa oli, hän sanoi, että kaikki kipu minulle silloin. Hän sanoi, että koska Jumala on hyvä ja koska hän on hyvä. Hän haluaa antaa sinulle kaikki parasta. Mä sanoin, älä viiti nyt. Että Jumala ei ole hyvä. Jumala on Jumala. Ja minä tulen semmoisesta perheestä, että miehet ovat armeija. Me totelemme, koska me emme halua mennä helvetin. Ja tässä on se. Mutta Jumala on, hän rakastaa meitä, koska hän on toi hänen poika. Vain, ei mitään muuta. Ja minä en halua mennä mitään helvetin. Minä haluaisin mennä taivaaseen, mutta Jumala ei ole hyvä.
Miksi sulla oli tällainen ajatus, että Jumala ei ole hyvä? Oliko se tullut sieltä lapsuudesta tämmöinen ankara jumalakuva?
Se oli vain näin, että se oli se, että me olemme enemmän palvelemassa seurakunnassa sama kuin armeija. Jumala on meidän pomo. Siis minä sain semmoinen mielikuva, että tämä on Jumala. Ja siis kun minä näin minun äiti kuoli edessäni ja minulla ei ollut mitään apua. Minä soitin se ambulanssi, mutta ambulanssi ei tullut tähän asti. Ja siis minä olin siellä pikupoika ja minä olin ajatelmassa, Jumala, missä sinä olet? Autaka minua. Joo. Ja siis ei mitään apua tuli.
Sulla oli pettymyksiä.
Joo, pettymyksiä ja sen jälkeen enemmän pettymyksiä. Mutta sitten, ja siis kun minä olin siellä yksin, minä ajattelin, okei, jos Jumala olisi tosi hyvä, minä en olisi tänään yksin. Koska minun vaimat, he olivat palvelemassa Jumala.
Ja silti että, Jumala ei ollut paikalla.
Ja vielä hän teki tämä paha juttu meille. Ja siis, okei, mutta minun pitää totella. Ja siis minä olin vain tottelemassa Jumala. Se lain ja lain mukaan ja lain mukaan. Raamattu se on lain minulle. Mutta siis kun tämä pastori sanoi, että Jumala on hyvä, se oli sama kuin joku oli ottanut sen veitsi ja vennut sinne minun vatsin. Ja ottanut pois ja sanoi, hän on hyvä. Ja sanoin, aha, onko. Varmasti sinulle, mutta ei minulle.
Niin.
Mutta siis tänä iltana me olin niin pettynyt, että me menin kotiin ilman tytöstävä ja ilman käynyt sen ravintolassa. Mä sanoin, okei. Taas olin kotona yksin lauantaina iltana. Ei tytöstävää. Ja minä sain kuulla, että Jumala on hyvä.
Hirveä pettymys.
Tosi pettymys. Mutta siis se jäi sinne, että okei, nyt minun pitää tehdä semmoinen vaaleanpunainen kirja. Että, ja kirjoita minun unelmani vaimosta.
Ostitko tällaisen vaaleanpunaisen kirjan?
En ole löytänyt. Mutta siis kuitenkin, minä ajattelin, että okei, jos Jumala on niin hyvä, nyt tehdään semmoinen sopimus. Minä kirjoitan sen iso lista. Ja nyt me katsotaan. Jos jotakin puutuu tästä listasta, hän on tosi huono. Ei ole niin hyvä.
Sä haastoit Jumalan tällä, että jos ei se toteuta sun tahtoasi, niin hän ei ole hyvä Jumala.
Joo, mutta se oli se vihasta.
Se oli viha, joo.
Että, siis minä rupesin kirjoittamaan. Ja siellä minä rupesin kirjoittamaan semmoinen juttu, että mä olisin semmoinen nainen, että hän soittaa piano, kun minä laulan. Vähän nainen, koska minä en tarvinnut äitiä. Minä olisin vain vaimo. Mutta en halunnut myös semmoinen tosi nuori tyttö, että minun pitää kävellä hänen kanssa, että tämä on minun vaimoni. Siis mä haluaisin semmoinen 1-2 vuotta nuorempi. Siis mä kirjoitin siinä 1-2 vuotta nuorempi. Okei. Okay.
Tarkat speksit.
Aika tarkka. Ja sitten mä sanoin, okei, katsotaan, jos Jumala pystyy tekemään näin. No, vaaleanpunainen. Mä tykkään vaaleanpunaiset vaalien hiukset myös. Okei, okay. Kirjoitin sinne. Ja voi olla, että hän tulisi semmoinen maailman ääni. Että portugaliksi ends of the world. Siis end tarkoittaa fim, world, land. Mutta en tarkoittanut se maa, Finland, Suomi. Meillä tarkoitin vain esimerkiksi joku maa, Saksa tai Venäjä tai kaukana Brasiliasta.
Mutta ei omaa maata. Joo.
Koska minä tiesin silloin, että minä haluaisin viedä minut johonkin. Ja minä en halunnut semmoinen näin, että itkee joka viikko, kun minä haluaisin syödä minun äitin papuja siellä Brasiliassa. Minä ikävä ja bla bla bla. Mutta siis kuitenkin minä kirjoitin sen listan.
Mitä papuja syövää Brasiliassa?
Aika paljon, joo, samoin Afrikassa.
Siellä syödään paljon papuja.
Joo, ja siis tavallisesti paljon naiset, jotka asuvat siinä ulkomailla, hän itkevät, oi minä kaipaan minun äitin papuja tai jotakin. Mä tämän, okei, minä en jakseta, että okei, nyt se on aika etsiä joku toisesta maasta. Mutta siis silloin, kun minä kirjoitin sen koko lista, niin sanoin, okei, Jumala, tämä on sinulle. Ja se on niin hyvä, samoin kuin tämä mies sanoi, no ota minulle sitten. Mutta oikeasti en minä usko tästä asioista. Mutta rupesin rukoilemaan. Ja siis silloin minulla oli se unelma myös mennä Raamatun koulu Lontooseen. Ja sitten, kun minä olin 21-vuotiaana, minä menin sinne Lontooseen. Siellä paljon ihmisiä tiesivät, että minä olin tehnyt semmoinen lista. Koska meidän kulttuuri, kun sinä olet 21 tai 22, se tarkoittaa sitten, että on aika mennä naimisiin. Että miksi et ole naimisissa vielä?
Siis niin, että se varma on niin ihan semmoinen perus, että se on perusikä.
Joo.
Aha. Että etsitään itselleen se kumppani.
Ja siis minä rupesin koko ajan olla vähän huolissanut, mutta siis koko ajan he sanovat, Roberto, unohda tämä lista. Mennä naimisiin siis ensimmäinen naisten kanssa, koska kohta se on vain setä tai sen et pysty vaikka perustamaan perhe. Se on niin vanha mies.
21-vuotiaan alkoi pelkäämään vanhuutta.
Ja sitten se tuli se Suomi, että siis paljon ihmisiä rupesivat vitsailemaan minun kanssani, että hei, mennä sinne Suomeen sitten, Finlandiin, etsimään se vaimo. Ja mä sanoin, joo, me mennä sinne Finlandiin, Ranskan tai johonkin kaukana. Mutta siis Lontoossa siis se tapahtui Raamatun koulussa. Mä olin ensimmäinen päivä. Siellä oli aika paljon ihmisiä eri maissa. Ruotsista, mihin vaan. Ja siis kun minä näin Anna-Mari, minun vaimoni, se oli se, että hei, me haluamme mennä siis sen kanssa.
Sä vaan nappasit sen siitä, Niko.
Joo, mutta siis sen jälkeen mä ajattelin, että hei, ensimmäinen päivä, kun mä tuun koulussa, se mies etsi nainen johtaja. Etsin, että tää on raamattu.
Ai, sä oot rehellinen. Hei, kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa. Meillä on aivan ihastuttava, aito, superrehellinen. Ihme, kun mä valitsen näitä vieraita, että mä valitsen nää just sen rehellisyyden perusteella. Roberto Branda on meidän laulaja, laulava evankelista pastori Suomessa, joka kertoo ihanalla tavalla tästä, että mikä hänet ajoi Suomeen. Okei, rakkauden nälkä ja vaimon etsintä, mutta siellä oli alla paljon muutakin.
Joo, ja siis se tapahtui näin, että...
Ei ainakaan pavut, koska Suomessa syödään karjalanpaistia. Karjalanpiirakka, herri. Siinä on vähän vastaava kuin papu.
Ainakin joo, se on minun papu Suomessa.
Suomen papu, osta herne.
Joo, ja siis tapahtui näin, että kun minä näin minun vaimon eka kerta, siis minä sain tietää, että hän oli Suomesta. Ja pikkuhiljaa minä rupesin... huomaamaan, että kaiket, mitä minä olin pyytänyt listaus, oli sinne. Ja siis minä olin vähän,
vaikka se oli vihalla kirjoitettu, niin Jumala silti ajatteli, että tälle täytyy armahtaa tätä. Että.
Joo, mutta silloin minä ajattelin, että onko tämä oikeasti Jumalalta, että minä tein, koska minä olin ihan vihainen. Että jos näin, tämä nainen sen jälkeen tuli antamaan paljon ongelmia minun elämässäni. Että,
onko tämä kuin rangaistus?
Joo, että Jumala sanoi, no, mä olen hyvä, nautin sinulle, mutta nyt hän tuli, ja nyt siellä kaarsi, kaikki sinä olet tehnyt minulle. Mä olen vielä ajattelemassa, mutta siis se viimeinen juttu, se oli se ikä. Kaikki oli siellä listassa, kaikki.
Eikä.
Kaikki, mutta vain se ikä. Ja sitten minun ystävä sanoi, Roberto, unohdava ja mene naimisiin. Tämä on se vaimo sinulle, että unohdava. Mutta siis mä ajattelin, okei, no ikä vielä. Ja se minä kysyin, ja se oli hauska, että ei ole 1-2, hän on 1,5 vuotta nuorempi. Ja sitten minä ajattelin, no ei voi olla, minun pitää vielä rukoilla tästä asiasta. Ja sitten minä rukoilin 7 viikkoa, mutta siis silloin minä sain tuntea Anna-Mari. Ja siis minä tukasin hänestä, että hei, minä tukaan, ei ole vain se lista, joku lista, että okei, nyt, hei, lähetäkö minun kanssa naimisiin, koska tämä lista, ja se kuuluu minulle. Laita sinun allekirjoitus sinne ja nyt lähetään. Mutta siis se meni näin, että Jumala oli puhunut hänen kanssa myös, että hei, tämä on sinun mies. Ja minulle tuli se vahvistus, mutta minä olin kertonut hänelle heti, että hei, minä tiedän, että sinä olet eurooppalainen, mutta minä olen täällä Raamatun koulussa vain opiskelemassa, minä haluan mennä Afrikan. Siis en halua jäädä tänne. Ja siis hän sanoi, joo, ei se mitään, mutta siis kun oli 2003, me olimme noin vuosi siis edustelemassa, siis me tulin Suomeen. Ja siis mä ajattelin, että Suomessa on kristillinen ja luterilaisen ja kaikki täällä uskoo Jeesuksesta ja ihan uskovainen maa ja,
huikeaa. Ja
rikas ja kaikki muuta, ei kukaan tarvitse apua täällä. Että minun pitää vain tulla tänne käymään. Ja siis kun minä olin siellä Taavetissa lomailla.
Missä tää olet lomalla?
Luumaella, Taavetissa.
Taavetissa.
Ja Etelä-Karjalassa.
Joo.
Siis mä olin, ai kiva, nyt on aika mennä takaisin Lontooseen. Ja siis Jumala sanoi, että tämä on sun seuraava paikka.
Suomi. Siis,
joo.
Sieltä kiva.
Okei, tukasin paljon Suomesta. Että esimerkiksi siellä oli aika paljon lunta, se oli maaliskuu 2003. En puhua paljon siitä, että minun vaimo ei tukasi sitä, mutta siis me meni heti, kun minä näin sen lumen ja laitoin sen suhun sinne. Mä soin se. Nyt kun minä kävelin sinne se paikka, minä olen nähnyt, että paljon koira käveli, vaan sinne mä tein, ai, taas oli se paikka, että minä olin maannut ja syönyt
lunta. Liikata, kun Suomessa suomalaiset lapset opetetaan jo ihan vauvana, että sitä ei saa syödä, kun siinä on matoja.
Mie tein sen.
Anna palaa. Hyvä Robertti.
Joo, mutta siis tässä 3 vuotta myöhemmin mä olin Suomessa. Että, siis minä huomasin, että aikaisemmin varmaan se oli semmoinen pelko. Että minä olin elänyt, että minä tulin Englantiin opiskelemaan Raamatun koulussa ja minun piti nauttia ihmiselle, että minä menen Afrikan hyvä lähetystyöntekijä. Mutta sitten minä olin aina yrittänyt saada ihmisiä hyväksy. Ja siis silloin Jumala sanoi minulle, että kenelle sinä haluat palvella? Mm. Siis minä ajattelin, mutta Suomi, mitä siellä? Ja se oli ihan oikea paikka, kun me tulimme sinne 2006. Se kesti 3 vuotta vielä.
Mitä te teitte? Missä te olitte tarkalleen Taavetissa? Te perustitteko, olitteko jossain seurakunnassa? Palvelu?
Seurakunta, joo.
Eli helluntai-seurakunnassa?
Ei välttämättä, koska siis kun me muutimme tänne, minä en halunnut esimerkiksi meidän mitään paikka sanoa, me olemme luterilaiset tai helluntalaiset, koska me haluaisimme vain kasva siinä, samoin kuin Jumala oli puhunut, koska me tulimme semmoinen seurakunnasta Englannissa, Kenson Temple, se on helluntaseurakunnassa, ja siellä heillä oli paljon solujen kokoontuminen, ja siellä oli mennyt hyvin, Mutta siis me en halunnut tuoda sieltä yksi seurakunta Suomeen. Me haluaisin kuunnella, mitä Jumala oli siellä suunnitellut sinne Etelä-Karjalalle. Ja oli aivan mahtava, koska siellä Jumala sanoi, että tämä on perheseurakunta. Kaikki tulivat yhdessä. Ja siellä meillä oli aivan mahtava todistus, että tytöt oli melkein, no se oli yrittänyt tehdä itsemurhan monta kertaa.
Kuka?
Se yksi tyttö siellä.
Joo, te perustitte sinne oman seurakunnan.
Joo, me aloitimme ihan alusta.
Ihan alusta, joo.
Ja siellä me näimme paljon taas tätä isä ja tyttö, että tulivat lähelle. Ja siis me en tiennyt, miksi se tyttö oli kärsinyt niin paljon. Ja isä myös, kun molemmat olivat aivan mahtavia ihmisiä. Mutta siis Jumala oli puhunut, että tämä mies, hänen isä meni soden. Ja se isä ei koskaan ole pystynyt osoittamaan se rakaus poikalle.
Joo.
Ja nyt se rakautta. Ja siis se poika nyt ei pystynyt antamaan se tytölle. Hänelle se on se näin, että jos tytö teki hyvää siellä koulussa tai toisessa, onnistut hyvin. Mutta taas oli se monen juttu, että minä rakastan sinua.
Oli vaikea sanoa, tai sitä ei pystynyt.
Joo, ja sitten, mutta siis tämä perheellinen aika, kun me olimme sinne, me huomasimme, että hei, tämä on aivan mahtava. Jumala rupesi tuomaan paljon parannuksia sinne perheen keskellä. Ja oli oikea paikka.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääniohjelmaa, ja vieraana meillä on ihastuttava Roberto Brandão, Brasiliasta Suomeen tullut lähetystyöhön. Voisi sanoa, että sä oot Suomessa lähetystyössä. Mut tuli mieleen tuosta suomalaisesta kulttuurista. Sä puhuit sun isästä aluksi, kuinka hänen oli niinku vaikea puhua tunteista. Niin suomalaisuudessahan me ei puhuta paljon tunteista. Ehkä tämä suomalainen kulttuuri ei sitten kuitenkaan ole sun kotikulttuurista niin kaukana. Siis suomalaiset on usein alkoholisoituneita, sodasta tulleita, kykenemättömiä siirtämään sitä rakkautta sukupolvelta toiselle. Niin ehkä tietyllä tavalla Jumala ties sen, että sä pärjäät täällä Suomessa, että... Sitten taas toisaalta toi sun valoisuus, mikä sus on, niin Jumala ties myös sen, että täytyy lähettää sellaisia ihmisiä, jotka tuo jonkun ilon, koska Suomessa on semmoinen tietynlainen ilottomuuden haava. Että semmoinen iloisuus ja vapautuneisuus koetaan niin kuin jotenkin, no mitä toi nyt tuossa niin hilluilee. Että. Mä taas sovellun tänne niin hyvin, kun mut on valittu joskus Suomen ahdistuneimmaksi ihmiseksi. Ja no, se ei todellakaan pidä enää paikkansa.
Mutta siis se on niin totta, mitä se puhuu, koska esimerkiksi me muutin sinne, me olin asunut Englannissa, ja siis kun me muutin Taavetin.
Siis Taavetti, miettikää nyt, hei, se on todella erikoista, että sut niin kuin brasilialainen ihminen lähetetään. Ja. Se oli Jumalan, toi on Jumalan teko. Ja,
yksi brasilialainen sinne, ei kukaan muu. Mutta siis siellä...
Miten suhun suhtauduttiin muuten? Oliko niin kuin ennakkoluuloja suomalaisista?
Kun minä olin käynyt täällä 8 kiertolomalla. Se joo. Oli okei, okay. Minä tunnen sen paikka, mutta siis totta kai oli eri juttu asua sinne.
Joo.
Että siis heti alusta, yksi päivä minä rupesin laitamaan ruokaa, kun se on minun harrastus ruoan laitamisesta. Minä rakastan siitä. Että... Ja siis tämä päivä, minä rupesin laitamaan ruokaa, siis Anna-Mari tuli ja sanoi minulle, että hei, tämä varmaan se on ruoka 15 ihmiselle, että kuka tulee tänne? Tällainen. Minä sanoin, ei kukaan, se on meille. Minä sanoin, mutta entäs, tämä ei toimi näin, Robert, se on aika paljon ruokaa. Siis laita pakastimen tai jotakin. Se mä tämän, hei, mä tiedän, mitä mä tein. Mä voin viedä napureille. Hän sanoi, Roberto, en mie mene sinun kanssasi. Koska tänään on lauantaina, saunapäivä, ja siellä on niin tarkka, lauantaina on saunapäivä sinun. En mie mene sinun kanssasi. Ei se mitään, mie mene yksin.
Ei,
se oli 20-30 pakasta. Ja siis mä laitoin semmoinen, mä otin kaikki jäätelö ainoa rasio sinne. Hyvä mainos aina. Siis, mä laitoin siinä 15 rasio. Melkein 15. Ja minä rupesin koputamaan ovi. Oi, minun nimeni on Roberto, minä olen uusi naapuri Brasiliasta. Siis minä haluaisin tuoda sinulle brasilialainen ruoka. Ja siis sinne minä huomasin, että okei, tämä kulttuuri on vähän erilainen kuin se.
Voi kuvitella.
Sanovat, yksi tuli minulle ja sanoi näin, että minulla ei ole mitään rahaa. Ja pistä. Ja sanoit, mitä? Mä sanoin, hei, mutta tämä on sinulle lahjaksi. Ei tarvitse mitään lahjaa. Aha, kiitos. Ja laitoin se ovi kiinni. Mä sanoin, wow. Ja taas se meni monta kertaa. Ja siis kun oli se 13 rasia, että mä tulin, no, kyllä on aika mennä takaisin Lontoseen. Että ei tästä tule mitään yhtään. Mutta sitten mä muistan, että kun mä menin kotiin, vielä se ylpeys, että kaikki menestyi hyvin, me pitää nauttaa. Aina mä edelleen, että se oli ok. Että, no, mitä se meni? No, tosi hyvä. Onko se sauna päällä? On. Sitten mä menin sinne kertaa kaikki, mikä maa tää on. Että tää on kylmä paikka. Ja, mutta siis pari päivää myöhemmin yksi naapuri tuli ja toi semmoinen eksotinen rasio. Ja oli täynnä hedelmiä ja erilaisia hedelmiä ja pasihedelmiä ja kaikki muu. Ja oli vasta sanonut, että minä en tiedä, mitä se tapahtui, mutta se oli 5:50 ja meidän pitää ajatella, että se on 20 pakasta. Se auto on ihan kylmä, pitäisi mennä kauppaan ja molemmat on iäkäs ihmisiä ja heillä ei ollut ruoka kotona. Ja siis hän oli laitamassa se takia ajattelemassa, että se varmaan se auto ei toimi, mutta ei se mitään. Me emme kuollut huomenna, me voimme mennä sinne kaupan, koska siellä pienessä kylässä kello 18 kaikki meni kiinni. Mutta sitten hän oli laitanut se takki ja kun oli menossa avaamaan ovi, minä sanoin, hei, tämä on Brando Roberto. Ja siis se, kun hän otti se rasio, siis sanoi se sisälle, siis se mies sanoi, että aika nopea kaupan käy. Ja siis hän kertoi sitten, ja heillä oli, he tiesivät, että tämä oli ihan jotenkin erikoista. Ja minulla oli aika paljon, monta paikkaa, että minä olin käynyt sinne. Ja siis joskus minä olin pari tuntia ihmisten kanssa keskustelemassa. Ja joo, siellä minä huomasin, että se on, alussa voisi olla vähän vakava keskustella ihmisten kanssa Suomessa. Mutta sitten sen jälkeen, kun he avaavat heidän sydän, siellä tulee timantti.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Dayta, ihmisen ääniohjelmaa. Alkaa ohjelma-aika meillä pikkuhiljaa loppumaan. Ihan niin mielettömästi seuraamaan. Mä näen sut nyt koko ajan menemässä portais viemässä näitä sun ruoka-astioita aino rasiassa olevaa. Mutta tämähän niin kuin Jeesus meitä kutsuu. Ja sulle on annettu sellainen sydän ja sellainen, sä säteilet sellaista valoa, mikä mäkin olen ihan hurmoksessa tässä niin kuin saan istua. Että niin kuin sellaista iloa ja valoa, mitä ei ehkä itsestään aina tavoita. Että Suomessa just se pimeys ja se kylmyys tekee, siis sehän jäädyttää sisältä käsinkin ihmisyyttä. Ja se ajatus, että sä ajattelit, että sä tulet Suomeen, tämä tämmöinen kristitty, upea, lähimmäisen rakkausmaa, niin siis Suomihan on lähetyskenttä tällä hetkellä. Ja mullakin on ollut sellainen ajatus, että kun on lähetystyöntekijä, munkin pitäisi nyt tähdätä Afrikkaan. Että Jippu olisi sitten hieno tämmöinen avustustyöntekijä, kun mä olisin pakolaisleirillä tai sitten mä olisin Afrikassa. Ja mä oon käynyt ja mä oon nyt lähdössäkin Afrikkaan käymään ja näin. Ja sitten tiedäksä yhtäkkiä mä kuulen Jumalan sanoman, minä kutsuin sinut sinun kielellä sinun kanssasi pariin. Niin sitten kun sä sen ymmärrät yhtäkkiä, mulla niinku räsähti niinku kaikki, miksi mä haluun omasta kotimaasta niinku pois. Siis totta kai voi vierailla ja käydä ja viedä ja kokea ja hakea vaikuttaa. Mutta mä ymmärsin, että se pointti oli se, että Suomessa ei enää julisteta myöskään evankeliumia suomen kielellä, suomen totta, kansalle, eikä lauleta suomen kielellä, niin kuin sillä omalla kotikielellä. Ja tajusin, että siis sekin on ihan niin kuin tutkittu, että siis kirkossa nämä jäsenmäärät laskee ja seurakunnat kuihtuu ja totta kai luodaan paljon uuttakin. Mutta tuli sellainen, niin kuin, että en mä voi jättää nyt Suomea. Tuli sellainen, että nyt jos koskaan, niin mä en voi vaikka monet sille, että miksi Hippu, kun sä oot niin kansainvälinen, sulla on niin kansainvälinen laulu ja tekisit englanninkielisen levyn ja tekisit sitä. Ja mä sanoin, että kaikkea tämmöistä voi tehdä. Mutta on eri asia, mihin sut on kutsuttu.
Totta, koska täällä oikeasti tarvitaan.
Niin mä ne ajattelin sille, että monet jättää Suomen, koska heidät kutsutaan sitten taas sinne Afrikkaan ja se on tärkeää. Mutta jos mä ihan rehellinen on, niin mä oon oikein sellainen perinteinen suomalainen nainen kaikessa niin kun synkkyydessäni ja perinteisyydessäni ja slaavilaisessa melankoliassani, niin mä luulen, että Jumalalla on nimenomaan käyttöä mulla täällä Suomessa. Eli hyvät kuulijat, Jippu ei ole lähdössä ainakaan lähiviikkoina eikä vuosina lähetystyöhön pitkäksi aikaa. Vierailen kyllä, koska minun lähetyskenttäni on Suomi ja Suomen kansa. Ja mä omistan sydämeni, oi halleluja, tää tulee nyt oikein tällainen vahvasti julistus Suomen ylle, että veren julistusta Suomen kansalle ja vaikka houkuttaa aina kuule kaikkialle, että olisiko se hieno, kun olisi siellä. Aina voi vierailla, mutta kotimaahan sitten takaisin. Mutta sulle kävi nyt toistepäin, sä jätit Brasilian. Onko sulla koti ikävä?
Se on vaikea sanoa, että ei.
Ei, no mutta sit sua ei.
Se on surullista, koska esimerkiksi kun minä käyn Brasiliassa.
Ei, se on surullista.
No, koska minä toivoisin, että esimerkiksi minä olen nähnyt aika paljon ihmisiä, kun he asuvat Suomessa tai joku toinen, kun he menevät Brasiliin, he sanovat, nyt minä menen kotiin.
Joo.
Minulle ei ole tämä, koska kun minä lähdin Brasiliassa, minä olin 20 vuotta ja siellä minulle esimerkiksi isä ja äiti ei ollut siellä enää.
Sulla ei ole enää sitä perhettä, jota, missä sun sisarukset, asuuko ne Brasiliassa?
Kaikki asuvat siinä, mutta siis kun minä menen siinä, me olemme vierailemassa.
Joo.
Ja siis joka ikinä paikka, kun me käymme siellä, ei muistuta siis yhtä mitään kotiin. Se on hyvä esimerkiksi välit ja siskut, sisarusten lasta, ruoka, minä muistan sen paikan, mutta siis ei ole enää. Mutta siis se on kiva käydä siellä, että se kipu ei ole enää siellä myös.
Joo,
mutta siis esimerkiksi minä rakastan käydä Lontoossa, koska minä olin asunut siellä 8 vuotta. Mutta nyt kun minä olen asunut Suomessa 12 vuotta, se on semmoinen, kun sanotaan lähettää kotiin.
Mm.
Siis se tarkoittaa Suomea.
Joo, ja silloin sut on kutsuttu tähän maahan ja Jumala meille vahvistaa sen. Ja joskus me ollaan tosiaan siitä eri mieltä. Että meillä on niinku suuria tämmöisiä haaveita, että me lähdemme tonne kansainvälisille suurille kentille, niin sitten sä oot Karjalassa Lappeenrannassa. Mutta ne on niitä suuria kenttiä silloin, kun ne on Jumalan antamia. Ja se on se nöyryys Jumalan palvelutyössä, siis se uskollisuus Jumalan äänelle. Mm. Että kyllä se oma pää syöttäisi vaikka minkälaisia mielettömiä, että Benny Hinn-tyyppisiä kokonaisuuksia. Olisipa hieno kuulla oikein vetästä. Ja sit sä huomaat Tikkakosken helluntai-seurakunnassa, että Jumalan pyhä henki laskeutuu sinne. Ja se on, se on kaiken ydin, ei se, että tehdäänkö suuria areenoja vai mitä. Kun sä Jumala, kun sä oot uskollinen pienessä, niin Herra on silloin. Hei, kiitos kun sä tulit, Roberto. Ihana tämmöinen lentävä avoin keskustelu. Otetaan loppuun vielä rukous. Otetaan rukous Suomen puolesta.
Yes.
Kiitos rakas Jeesus, että me saadaan siunata Suomen kansaa. Me saadaan siunata kaikkia palvelijoita, jotka palvelee tällä hetkellä kaikissa seurakunnissa Suomessa. Kiitos Jeesus, että vaikka me ollaan monen paineen ja kivun alla, niin Herra, sä haluat luoda uutta. Sä haluat koskettaa nuorisoa, sä haluat koskettaa Suomen kansaa erityisellä tavalla. Kiitos, että sä oot antanut meille vaikean historian, jonka kautta me saadaan olla myös vahvoja ja tietoisia siitä, mitä me ollaan. Kiitos Herra tästä itsenäisyydestä. Isä, mä en kiitä mitään niin paljon kuin, että me saadaan olla itsenäinen Suomi. Me saadaan kasvaa omassa identiteetissä ja olla semmoisia ihania möllyköitä sellaisina kuin me ollaan ja silti kasvaa ja löytää kykyä puhua enemmän tunteista ja puhua enemmän, mitä meidän sisällä on. Avaa meidän sydämiä, Isä, rohkeasti kertomaan meidän tunteista ja vapauta meitä semmoisista vuosikausia kestäneistä hiljaisuuden niin kuin kirouksista tai asioista, jotka sitoo sukupolvia Suomessa. Kiitos siitä, että sä oot lähettänyt Roberton ja hänen vaimonsa palvelemaan Suomessa tänne talvisen, kylmän, hyisen, ihanan Suomen keskelle rakastamaan ihmisiä Kristukselle. Ylistetty pyhä Jeesus, siunaa verimuurilla tätä maata ja jokaista palvelijaa ja jokaista suomalaista. Aamen.
Aamen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Ja sitten sä oot, Roberto, toivonut kappaleeksi Tulkoon valtakuntasi. Miksi?
Siksi, koska eka kerkson oli laulanut siinä vaapuna 2017. Mä vasta huomasin, että mä ajattelin, wow, tää on mahtava ääni. Ja mä en tiennyt yhtään siusta.
Joo.
Ja siis minun vaimo rupesi kertomaan, kuka sä oot. Ja sitten sen jälkeen minun vaimo sanoi, että se on mielenkiintoinen, koska minä toivoisin, että sinä ja Jipu voisi olla yhdessä yksi päivä. No joo, voi tapahtua totta kai. Mutta siis monta kertaa hän on kertonut näin. Ja siis tänä vuonna, kun me olimme siellä myös se vapun aikana, sinä rupesin laulamaan. Ja kun rupesin satamaan aika paino, minä piti lähteä, koska meillä oli 3 lasta. Meillä oli, Iis, minulla on kylmä.
Ja, ei mutta lähdetä siis, Jipun aikana. No
joo,
ei.
Joo, minä en halunnut lähteä pois. Mutta siis kuitenkin minä lähdin laulamaan sen sinne Tulkoon valtakuntasi. Mutta siis minä toivoisin sen. Ja siis tänä vuonna nainen tuli meille, kun me olimme menossa kotiin se yksi konferenssi siellä Helsingissä jälkeen. Ja rupesin keskustella meidän kanssa. Ja kuka oli se? Se oli Jipu.
Mä pyysin kyytiä, kun mulla oli kylmä Suomessa, kun satoi oli pakkasta, niin pyysin kyytiä Robertolta hänen vaimoltaan Kampin keskukseen ja yksi paikka oli jäljellä.
Oli vain yksi paikka autossa. Ja siis minun vaimo oli koko ajan autossa sen jälkeen ihmettelemässä, että mä sanoin sulle, katso mitä avointa jipu on. No jipu itse. Itse rupesi kertomaan autossa, että no meidän pitää tehdä joku konsertti tai jotakin. Minun vaimo rupesi, yes, yes, okei, cool down.
Meillä on sitten muuten Robertan kanssa, tai mä menen heidän Harvest Churchiin 9.12 kello 15 laulamaan. Ja totta kai me vedetään jotain yhdessä ja mietitään, mitä se on. Mutta nyt me lauletaan myös teille yhdessä, koska mä sain tämän idiksen eilen, että me lauletaan Robertan kanssa yhdessä. Tulkoon valtakuntasi.
Maan päällä niin kuin taivassa.
Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi. Maan päällä niin kuin taivassa.
Maan päällä niin kuin taivaassa on.
Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi. Maan päällä niin kuin taivaassa. Valtakuntasi, tapahtu kontatosi, maan päällä niin kuin taivaassa.
lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.